Krásný den, vážení a milí přátelé, dnes je pátek 17. února 2023 a já vás opět všechny srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, který budeme opět věnovat tomu, co nás nejvíc pálí, a to je situace ve světě, která úzce souvisí nejen, ale v současné době je to takové hlavní ohnisko světového dění, a tím je Ukrajina, Ruská federace a také Polsko, které se stále aktivněji zapojuje. A jak jste jistě zaznamenali, tak do Polska se chystá Joe Biden, takže tímto vším se budeme dnes zabývat. Podíváme se na několik článků a zejména také na krátkou analýzu Michaila Chazina a poněkud delší analýzu Rostislava Iščenka. Já hned v úvodu připomenu, že v současné době jsme všichni svědky boje o příští podobu lidské civilizace, nebo dokonce boje o to, jestli lidská civilizace vůbec bude či nebude existovat. Ve hře jsou dvě koncepce. Ta nám velmi dobře známá západní koncepce nelidská, kdy se má světová populace snížit na 500 miliardy až 1 miliardu lidí a má být vytvořen celosvětový koncentrák digitální. No a potom je tady koncepce naopak lidská, toho takzvaného multipolárního světa, kdy jednotlivé státy a národy budou mezi sebou spolupracovat. Namísto nekonečných válek o zdroje nastane období lidské spolupráce s možností využití individuálního jedinečného potenciálu každého člověka. Každý člověk bude pracovat pro sebe, svou rodinu, ale také pro společnost. To je základní podmínkou té spravedlivé lidské koncepce. No a my tady u nás v České republice a na Slovensku s koncepcí podobného typu máme už také 40-letou zkušenost a vidíme, co všechno jsme dokázali za socialismu, vidíme, jak velice snadné to bylo ale na druhou stranu zbourat v průběhu pouhých 30 let. No a ten důvod, proč se to mohlo podařit zbourat, podle mého názoru je především ten, že ta lidská struktura psychiky postavená na spolupráci a na rozvoji každé bytosti a potom i států jako celku a různých mezinárodních společenství nebyla dostatečně upevněná v lidech. Lidé byli na začátku velmi hrubě oklamáni, protože nikdo, kdo žil v socialistickém státě, nebo nikdo, drtivá většina lidí, nechtěla změnu společenského zřízení, chtěla jenom vytlačit z těch řídících struktur různé nešvary a neefektivní způsob řízení. Takže na samém začátku byli lidé hrubě oklamáni, no a postupně se pracovalo na jejich debilizaci a degradaci, především v tom mravním smyslu, a díky tomu jsme dnes tam, kde jsme. Samozřejmě, to je jedna stránka věci, mravnost lidí. Tady ta krize, která je na západě, je především krizí mravní, krizí lidskosti. Takže tolik asi na úvod, skutečně jde o hodně, jde takzvaně o všechno, nejedná se v uvozovkách jenom o nějaké území, kde se dva nebo tři nebo čtyři hádají o to, komu co připadne, ale jedná se doopravdy o existenci samotného lidstva, protože, jak víte, ten konflikt může nakonec skončit v jaderném ohni. A pokud by ta lidská koncepce nevyhrála, tak by to znamenalo na několik desítek, možná stovek let onen globální digitální koncentrák, který známe pod pojmem nový světový řád, anebo také velký reset. Tady spravedlivá společnost, tedy ti, kteří za ní bojují a my všichni bojujeme s nimi, byť nemůžeme jim být v tuto chvíli úplně na blízku fyzicky, tak ti všichni mají veliké štěstí v tom, že na straně té nelidské společnosti, toho NVO, došlo k rozkolu dvou základních sil. Ono těch klanů je tam celá řada, ale v podstatě dvě základní síly, globalisté, nebo tedy globální prediktor za oponou a z druhé strany klany, kterým říkáme souhrně americké státní elity. Ty se vymkly páničkovi globálnímu prediktorovi z rukou a on je teď potřebuje zlikvidovat. No a díky tomu tady vlastně vznikl ten prostor pro nás, pro všechny, protože kdyby tyto dvě síly byly v souladu, kdyby mezi nimi nebyl rozkol, tak v současné situaci už by bylo velice, ale velice obtížné se snažit zvrátit ten trend k novému světovému řádu. Tak tolik asi na úvod. No a teď začneme trochu úsměvně, ačkoliv když se nad tím člověk zamyslí trochu hlouběji, tak to tedy vůbec k smíchu není. Nicméně je to realita. Dnes na Pokecu vyšel následující krátký článek. Záchodové embargo. Nejspíš na zradu Zelenského Evropa připraví Rusko o své záchody. Nový sankční seznam Evropské unie zahrnuje také bidety, záchody, splachovací nádrže a podobné sanitární zboží a také LED diody, konopnou přízy, vysokozdvižné vozíky, třídiče pošty, komíny, cihly, pneumatiky a kloboučky na kuličková pera. Toalety se staly symbolem skutečnosti, že 24-letá vláda ruského prezidenta Vladimíra Putina neudělala nic pro zlepšení životů Rusů, když je ruští vojáci začali drancovat nejprve v Gruzii v roce 2008 a nyní na Ukrajině, uvádí EU Observer. Nechte je, ať si vezmou záchodové mísy, budou je potřebovat na cestách a vrátí se domů, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v lednovém projevu. Víte, oni, Rusové, mluvili o svém největším snu, vidět Paříž a zemřít. Jejich snem je teď ukrást záchod a zemřít, řekl také Zelenský loni v dubnu. Záchodové embargo zasadí Rusku silnou ránu, je si publikace jistá. Ostatně tak směrodatný zdroj, jakým je sám Zelenský, ujistil, že Rusové nejsou příliš obeznámeni s instalatérstvím a záchody jsou pro ně věcí nezměrné hodnoty. No, milí přátelé, obávám se, že tato vymoženost se stane nezměrnou a nedosažitelnou hodnotu pro většinu populace žijící na tom takzvaném kolektivním západě, a to už v brzké době. Děkujeme za krátký článek Jeleně Panině a jdeme dál, zůstáváme na Pokecu 24. Lavrov, je třeba skoncovat se sobectvím a diktaturou Západu. To je nový koncept naší zahraniční politiky. Aktualizovaný koncept zahraniční politiky Ruska se zaměří na potřebu zastavit monopol Západu na definování rámce mezinárodního života, řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov ve státní dumě. Rámce by měly být od nynějška určovány nikoli v jeho, Západu, sobeckých zájmech, ale na spravedlivě univerzálním základě rovnováhy zájmů, jak to vyžaduje Charta OSN, která zakotvuje princip suverénní rovnosti všech států. Nyní se pokoušejí vměšovat se do Ruska, snaží se ho odhodit o desítky let zpět, nebo dokonce narušit rozvoj země pod hesly dekolonizace a přípravy na kolonizaci. kolaps Ruska, pokračoval Lavrov. Zároveň anglosasové a zbytek kolektivního západu, který se jim nepochybně podřídil, chtějí za každou cenu prosadit svůj diktát ve světových záležitostech, zdůraznil ministr zahraničí. Jejich cílem je nadále kontrolovat podmínky pro rozvoj celého lidstva v zájmu vlastní dominance ve světě. K tomu se k potrestání těch, kdo provádějí nezávislou národně orientovanou politiku, používají nezákonné metody, výhrůžky, vydírání a dokonce i přímé krádeže, uzavřel šéf ruské diplomacie. Náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov minulý týden oznámil, že v blízké budoucnosti bude zveřejněna aktualizovaná koncepce zahraniční politiky Ruska. Jak upřesnil tiskový tajemník Dmitrij Peskov, hlava státu, tento dokument v nejbližší době schválí. Tak, milí přátelé, a možná, že to bude i součástí toho poslání Vladimíra Vladimiroviče Putina, které přednese 21. února před ruskou dumou. A je jasně vidět teď ten šrumec, který nastává, protože zřejmě, domnívám se, to poslání bude určitým milníkem ke změnám, k dalším změnám v Ruské federaci. Michail Chazin už vyslovil domněnku, že by se mohlo jednat o nějakou strategii nebo vyhlášení něčeho, co by mělo napravit poměry v ruské administrativě s ohledem na různé ty vlastizrádce a slouhy západu, tak nevíme přesně, co to bude, ale evidentně je vidět, že toto setkání nenechává západ v klidu. Jak vidíte, tak prezident Biden přijede do Polska 17. a 18. nebo 16. a 17. února se koná Mnichovská bezpečnostní konference bez účasti Ruské federace a tak dále. Takže uvidíme, ale rozhodně příští týden bude hodně důležitý a pokud nedojde vysloveně k nějakým přelomovým událostem, tak ale výsledky různých těch jednání nejspíš naznačí, co se bude dít dál, jakým směrem se bude ubírat, jak ta speciální vojenská operace na Ukrajině, tak další záležitosti, které s tím úzce souvisí. Jenom ještě připomenu a doufám, že se nemýlím, že v roce tuším 2019 právě na tomto setkání, na tom poslání k Ruské federaci Vladimír Vladimirovič Putin oznámil změny ústavy. Jestli si vzpomínáte, také v té době ještě na Svobodném rádiu jsem na toto téma přinášela obsáhlé materiály. Jdeme na další článek, tentokrát to bude překlad Stanislava Hrocha, který publikuje na serveru belobok.sk, proč vyčerpávají obranné zdroje EU. Michail Chazin předložil v pořadu Hovory z Moskvy zajímavou hypotézu. V Latinské Americe už dlouho nikdo nebučel a netetelil se z banálního důvodu, že brazilským prezidentem se stal naprosto proamerický Bolsonaro. A pak v důsledku velmi ostrého vnitřního konfliktu Bolsonaro prohraje, nastoupí Lula Silva a první, co udělá, je, že oznámí vytvoření jednotné měny s Argentínou. To znamená, že naše předpověď stará 20 let se nejen naplňuje, ale naplňuje se velmi dobře. Ale pak vyvstává otázka, kdo a na co si ještě dělá nárok. Už teď je jasné, že žádná eurozóna nebude. Mimochodem jsem hluboce osobně přesvědčen, že to, že země Evropské unie, země západní Evropy, nutí posílat na Ukrajinu techniku, aby ji tam spálili, což není jen tak. Podívejme se, v čem je problém. Jde o to, že je tu další země, která se prohlašuje za lídra měnové oblasti. Je to Velká Británie. Jediný problém je v tom, že na plnohodnotnou měnovou zónu potřebuje okolo 500 milionů lidí. Poznámka. Latinskoamerická zóna má asi 600 milionů lidí, AUKUS 500 milionů lidí. Euroasijská měnová zóna v dnešním uspořádání, tedy Rusko a sousední země, Írán, Turecko, arabský svět, to je také asi 500 milionů lidí. Euroasijská zóna má možnost určitého rozšíření, ale to teď nevadí. Řekl jsem v dnešní konfiguraci, čili tím se teď nebudeme zabývat, díváme se na dnešní konfiguraci. Jediné dvě země, které budou mít určitě více měnových zón, jsou Indie a Čína. Tam je to celkem jasné. Co se týká Evropské unie, tak problém, že nevytvoří své měnové zóny, není ekonomický, ale politický, protože tam není subjektivita, není vůle a vedle je Británie, které se sní o tom, jak rozbije Evropskou unii a z toho bude mít dividendy. Plán Spojeného království pro dnešek je následující. V této situaci co nejvíce zatáhnout Evropskou unii do podpory Kyjeva, spálit její vojenské zdroje, to jest donutit ji, aby se vzdala toho, co má na východě a žádné nové zbraně, dokud je neposkytnou Spojené státy americké. Pro Velkou Británii není problém vyprovokovat tam rozsáhlé nepokoje, protože do značné míry ovládá extremistické muslimské organizace na území západní Evropy a poté zavést vlastní vojska za účelem obnovení pořádku. To je vlastně to, co je potřeba, aby se Francie, Německo ani Španělsko nemohly postavit na odpor. Není nikdo jiný, kdo by se postavil na odpor. Takový je obrázek. Kde Británie sežene vojáky v takovém počtu, to je samostatné téma. Ale myslím, že se tak stane, zvláště když není vyloučeno, že se jim dostane nějaké pomoci. Británie může tento plán realizovat pouze tehdy, pokud bude mít podporu Ruska. Připomínám, že Boris Johnson byl před několika lety velmi aktivní a nabízel Putinovi setkání a rozhovory. Mám silné podezření, že právě o tom měli jednat, ale pak se objevila malá nepříjemnost. Putin si stanovil podmínku. Ta podmínka je dost tvrdá. Británie musí přiznat, že to byla ona, kdo si příběh Skripalových vymyslel. Tedy každému, kdo jen trochu přemýšlí, je všechno jasné, ale protože velká část světové populace, stejně jako Evropská unie, stejně jako ruské s prominutím úctyhodné osoby nikdy nepřemýšlejí, ale jen čtou titulky z liberálního tisku a to je důvod, proč nemá smysl se s nimi bavit. No, milí přátelé, Michail Chazin tuto myšlenku nebo tyto myšlenky vyslovil už několikrát. Tuším, že jsem také kdysi dělala nějaký překlad a v některém z pořadů s Michailem Chazinem bychom to našli, tak určitě Velká Británie se o to asi pokoušet bude. Otázkou je, jestli může uspět, protože, jak víme, tak plán globálního prediktora je Írán jako druhé centrum koncentrace řízení vedle Číny a to znamená, že poté, co tavící kotel v západní Evropě se dostatečně tedy nažhaví, tak potom by tam měl přijít ten takzvaný hodný islám z Íránu a měl by být vytvořen evropský islámský chalífát. Samozřejmě není vyloučeno, že by této ambice Velké Británie globální prediktor využil k tomu rozkolísání situace v západní Evropě a potom by ji pěkně pozřel prostřednictvím Íránu. Ale jinak ono se všechno odvíjí, řekla bych přece jenom poněkud odlišně od těch původních plánů, protože Ruská federace míchá kartami velice zdatně, tak uvidíme. Jasně je vidět, že tady probíhá boj mezi těmi takzvanými elitami v Evropě i tedy ve střední a východní Evropě o plánované novodobé Rakousko-Uhersko II, jestli tedy Rakousko-Uhersko II, anebo Trojmoří. Nicméně ty loutky, které teď máme ve vládách, jak my, tak Slováci a Polsko a další země, tak ty by měly být odstaveny od moci a přece jenom tato území by měla přijít pod kontrolu globálního prediktora, respektive euroasijského křídla globálního prediktora. Takže Vatikán, tam vidíme, že se to děje částečně, to je vidět třeba na Slovensku, kdy první dáma, respektive vlastně, pardon, ona je to rezidentka, je ve Vatikánu pečená, vařená a také papež byl na Slovensku. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pro nás, pro Čechy a pro Slováky a pro Poláky také, je varianta Trojmoří pod knutou USA a Velké Británie velmi nepříjemným scénářem, nicméně ani Rakousko-Uhersko II pro nás neznamená nic dobrého, protože ta tendence zbavit se našich národů postupně a získat především území střední Evropy, ta je jasně patrná i u globálního prediktora. A to ještě v případě České republiky bych řekla, že je to komplikovanější, protože Praha jakožto centrum světového židovstva, tak o tu se bojuje opravdu urputně a my bychom ještě mohli, ale o tom hovořím, že z tohoto mám obavy už mnoho a mnoho let, takže nakonec ještě by se Česká republika mohla ocitnout nakonec jinde než třeba Slovensko a kdo ví, jestli by nás ještě nerozdělili, že by se třeba část Moravy nebo Morava tedy jako celek oddělila. Brousí si na nás zuby zkrátka mnoho subjektů, mnoho různých klanů, které jsme odsud už kdysi zdárně vyhnali. No a tím, že jsme si neuhájili socialismus, tak jsme si tak neuhájili, my jsme se ho ani nepokoušeli hájit, ale díky tomu k nám vlastně přichází ten středověk a to totální područí, jaké zde kdysi bylo po 300 let, jak všichni dobře víme, z něhož jsme se vymanili v roce 1918, byť to byl plán zase toho globálního zákulisí, jim se to hodilo, tak nám to dovolili. Mysleli si, že na pouhých nějakých 20-30 let, že nás využijí jenom jako týl pro Drang nach Osten, pro válku s Ruskem a potom nás zlikvidují, tak jako všechny ostatní Slovany. To se nepodařilo, Rusko, respektive tehdy Sovětský svaz nám a dalším zemím Rady vzájemné hospodářské pomoci zemím socialistického tábora dalo šanci k tomu, abychom získali suverenitu. To se nám také podařilo, ale bohužel posléze jsme tu šanci zahodili částečně z nevědomosti, protože jsme byli podvedeni, částečně proto, že někteří lidé opravdu věřili tomu, že na západě se mají lidé lépe, že ten západ je vyspělejší než my. Dneska vidíme, že opak byl pravdou a teď z té situace se dostat budou muset zase jenom lidé, ale jak je vidět, tak prozatím tyto skutečnosti ještě nedošly velkému počtu Čechů a Slováků. A dokud to se nestane, tak se obávám, že tady v současné době není vůbec žádná síla, která by byť jen maloučko třeba stála na naší straně. Když pominu to, že z globálního hlediska toho civilizačního Ruská federace, která usiluje o vznik multipolárního světa, lidské společnosti, sociálně spravedlivé společnosti, tak bojuje za celý svět i za nás. Ale napřímo tady žádné takové síly nejsou, dokonce i ti lidé, kteří jsou známí ve veřejném prostoru a je vidět, že je trápí to, co se děje s Českou republikou, tak se ale většinově neuvědomují, že základní chybou, samozřejmě to byl záměr, je systém. Systém, který v podstatě neumožňuje jiný vývoj, než jakým jsme prošli a díky němuž teď padáme do hluboké propasti a že je třeba v první řadě změnit systém. A aby mohl být změněn systém z toho davoelitarismu směrem k té spravedlivé společnosti, no tak se musí v první řadě změnit myšlení a mravní nastavení lidí. Egoismus a hedonismus a mravní úpadek musí být nahrazen zase lidskostí, sounáležitostí, spoluprací, odpovědností a tak dále a tak dále. Trošku se na lepší časy možná začalo blýskat na Slovensku. Určitě jste všichni zaznamenali tu řadu, tu lavinu pochodů za mír, slovenských pochodů za mír. Milí přátelé, na to se podíváme v samostatném pořadu. Je to něco úžasného. Lidé sami si zorganizovali, začalo na sociálních sítích, začaly kolovat plakáty s termíny mírových pochodů v jednotlivých městech. Lidé prostě přijdou, sejdou se, žádná pódia, žádné proslovy a udělají nějakou krátkou procházku, pochod, zaspívají si hymnu, mají transparenty a slovenské vlajky a dokonce teď v jednom z měst už se zúčastnili i Češi, no a dávají najevo tímto způsobem, který je pro ně bezpečný, tak dávají najevo, že jsou proti válce. Je to vynikající iniciativa. Děkujeme bratrům Slovákům za ni. No a milí přátelé, asi bychom měli přemýšlet o tom, jestli se nepřidat, ale to hodně rychle, protože víte, že tuším, že 9. března už má proběhnout tady u nás jistá inaugurace a tím pádem přituhne, ale přesto bychom to ještě stihli. Nikdo neví, odkud to vzešlo na tom Slovensku. Prostě někdo udělal plakát, začalo se to sdílet na sociálních sítích, lidi to oslovilo a začali na ta mírová setkání chodit. Informuje o tom především, pokud tedy vím, už bude možná těch médií víc, ale spolek@archa.sk. Udělám na toto téma samostatný pořad. S paní Katarínou jsme ve spojení, máme z toho ohromnou radost, jak se to na Slovensku daří. Takže jiskřička naděje tady možná je. Bratrům Slovákům blahopřejeme a děkujeme za tyto mírové pochody. No a my se teď posuneme o kousek dál, podíváme se do Moldavska a opět prostřednictvím překladu od Stanislava Hrocha. Moldavsko je v hluboké krizi. Zajímavá a pro mě docela i objevná byla beseda v programu Vladimíra Solovjova s poslancem moldavského parlamentu Bogdanem Cirdou. Jaká je vlastně aktuální situace v Moldavsku? V zemi během loňska a letoška proběhla sociálně-ekonomická katastrofa. Pod moudrým vedením prezidentky paní Sandu, jejíž chráněnkou je bohužel premiérka Moldavska Gavrilici, jsme dosáhli v uvozovkách fenomenálních úspěchů v ekonomice. Nejvyšší inflace v Evropě 35%. Ve třetím kvartálu roku 2022 došlo k propadu HDP o 10%. Propad průmyslové výroby o 13,9%. Naprostá krize zemědělské produkce minus 22%. To vše na pozadí zákazu pro 53 podniků exportovat svou zemědělskou produkci do Ruska. Loni v Evropě nejvyšší nárůst kupních cen plynu ze 128 amerických dolarů vzrostl na 1800 amerických dolarů za 1000 metrů krychlových. Růst ze 4 lej na 28 lej za metr krychlový vedl k chudobě většiny obyvatel země. Jen pro ilustraci se u nás platí 14krát víc za plyn než v Rusku, 7krát víc než ve válčící Ukrajině, 6krát víc než v Bělorusku a dokonce 29krát víc než v Podněstří. Vysvětlení k tomu by měla dát občanka Rumunska Sandu, která byla členkou Senátu Sorosova fondu a poradkyní Světové banky. Člověk s takovým odborným pozadím dovedl naši zemi ke katastrofě. Jak si to vysvětlit? Bývalý premiér Tiku je upřímně přesvědčen, že ta paní to nemá v hlavě v pořádku, že je psychicky nemocná. Já stejně jako řada mých kolegů máme za to, že Maja Sandu fakticky zemi neřídí, že tu zátěž svalila na křehké plece amerického velvyslance a Sorosova fondu. Ona je neustále v zahraničí a u nás vtipkují o tom, že do Moldavska jezdí jen na oficiální státní návštěvu. Takže v situaci, kdy zemi řídí americký velvyslanec, účty platí lid Moldavska. Hospodářská katastrofa dosáhla za poslední 2 roky takových rozměrů, že během nich bylo zavřeno 26 tisíc podniků a kolem 100 tisíc pracovních míst. Moldavsko má jen cirka 2,5 milionu obyvatel. 13 škol a 4 vysoké školy byly zavřeny, 17 výzkumných institucí bylo zavřeno, 6 televizí a 20 portálů. No a v této katastrofě Maja Grigorjevna nenašla nic lepšího, než prohlásit, že hordy Rusů, Tatarů, Mongolů společně s Buriaty a Čečenci chtějí v republice Moldova provést státní převrat. Na to, jak se sem dostali, se musíme zeptat pana Zelenského, který údajně koupil tajný plán Ruské federace, podle něhož Černohorci, Srbové, Čečenci, lidé Šora a oligarchy Plachotňuka se chystají k převratu v Moldávii pod citlivým vedením Kremlu. No a vžijte se do její situace. V zemi je bída a hospodářská katastrofa, rating vlády a vládních stran je kolem statistické chyby 2 až 3%, takže je nutné hledat vnější nepřátele. Přitom marazmus této situace je v tom, že Černá Hora je členem NATO, takže strategický partner u nás chce provést převrat. Už mlčím o tom, že prý lidé Plachotňuka se na tom podílí, ale Plachotňuk je přece v Rusku odsouzen a krom toho jeho lidi Maja Sandu jmenovala do funkcí předsedy účetního dvora, předsedy centrální banky, generálního prokurátora a tak dále. A to všecko Moskva dělá prý proto, aby dosadila svoje lidi a zapojila Moldavsko s jeho 6000 muži, 2 tanky, 19 OT a bez jediného funkčního letadla do SVO na Ukrajině. Podle prohlášení CIA Mossadu MI6 tito nemají informace o záměru Moskvy zaútočit na Moldavsko, ale Zelenský a Sandu je mají. To je už těžká diagnóza, ačkoliv u kokainisty Zelenského není divu. Nejnebezpečnější na naší situaci je to, že Maja Sandu určitě může zahájit zatýkání a věznění opozice, další omezování práv a svobod a zavést naprosto autoritářský režim. A co za to vše Moldavsko od Evropy dostalo? Požadavek na povolení jednopohlavních sňatků, požadavek na uzákonění prodeje půdy cizinců, částku 900 milionů eur, z toho ale pouze 1/4 formou grantů a zbytek takzvaná makrofinanční pomoc, úvěry za velmi striktních podmínek. Maya Sandu sice vyhrála prezidentské volby, ale proti tehdejšímu prezidentovi Dodonovi bojovalo prakticky celé NATO svými propagandistickými nástroji plus ukrajinská služba pro speciální operace plus 14 moldavských neziskovek financovaných Západem a 105 moldavských televizí, portálů a dalších médií a k tomu ještě nějací milí pomocníci z Ruska od RIA Regnum až po deník Komersant. Předpokládám, že ti jsou teď spokojeni. Odešel v uvozovkách špatný Dodon, který usiloval o neutralitu, nejednou se setkal s Putinem a dokonce se u vás zúčastnil některých oficiálních akcí. Měli jsme dobré hospodářské vztahy s Ruskem a byli jsme dokonce pozorovateli v Eurázijské hospodářské komisi. Dnes už Sandu prohlašuje, že je třeba vystoupit z SNG a letos už ani nezaplatili členský příspěvek a odvolali svého zvláštního zástupce. Provádějí cvičení s NATO, přijali zákon o separatismu v Podněstří. Zkrátka dělají vše možné, kromě toho, že by se starali o řízení země. Tak oni v podstatě řídí, ale k úpadku. A aby země upadla, tak stačí ji de facto neřídit a jenom nasazovat nějaké ty zločinné agendy. K tomu je třeba přičíst skutečnost, že už v roce 2005 podepsalo Moldavsko akční plán s Evropskou unií, v roce 2014 dohodu o asociaci s EU. A právě tyto dokumenty obsahují velmi mnoho věcí, které vedou k této hospodářské krizi. Děkujeme panu Hrochovi za překlad. Moldavska je nám hluboce líto a stejně tak je nám líto nás samotných a okolních zemí, ale jak už jsem říkala, jednak si za to za všechno částečně můžeme sami a za druhé lidé pořád nechtějí chápat, že na vině je systém, který vede k egoismu, k amorálnostem, k úpadku. Lidé, ať chceme nebo ne, to si musíme přiznat, milí přátelé, že většina lidí ten systém v podstatě schvaluje. Kdo ho neschvaluje? Těch pár lidí, kteří volili v prvním kole pana Baštu, potom nějací lidé, kteří z donucení volili Andreje Babiše, z donucení nikoli ti, kteří ho volili z přesvědčení, no ti to všechno schvalují, to je prostě úplně jasné. No a potom ti, kteří nevolí, ale tam je zase velký otazník, z jakých důvodů ti lidé nevolí, jestli jim je všechno úplně jedno, anebo jestli tím, že nechodí k volbám, dávají najevo nesouhlas se systémem. Takže ten poměr prozatím opravdu velmi tvrdě spících vůči těm, kteří si alespoň částečně uvědomují, že situace je vážná, tak bohužel ten poměr je ve prospěch těch prvních a z té druhé skupiny drtivá většina prostě neustále háže špínu na dobu socialismu a konec konců i na Sovětský svaz. A nejsou schopni nebo ochotni dohlédnout k jádru věci. A sice, že jsme zde měli systém, který byl mnohem a mnohem ličtější a spravedlivější, než je ten současný. Byť auto bylo na rodinu jenom jedno, nebyly dvě nebo čtyři ta auta. Byť jsme neměli tak pěkné omítky na našich domech, jaké máme dnes. A to všechno nebylo proto, že zase uvnitř toho systému byli vlastizrádci, kteří umožňovali různé nešvary, jako například to, že kdo nekrade, okrádá rodinu, protože poměrně širokým vrstvám lidí se umožňovalo, aby si z práce brali to, co potřebovali a tak dále a tak dále. Ale přes všechny ty chyby to byl velmi úspěšný pokus o vytvoření spravedlivého uspořádání ve společnosti. Byli jsme na cestě, byli jsme možná z 80% jsme to měli zvládnuté. A toto stále opravdu drtivá většina lidí nechce vidět. A obávám se, že dokud nebudou lidé ochotni jít ke kořenům věci, takže se asi nemůže změnit nic, protože jestliže chtějí vrátit zpátky to, co bylo za kapitalismu, aniž chápou, že jsme netřeli bídu z nouzí jenom proto, že jsme právě projídali majetek, nebo nejen majetek, ale všechny ty hodnoty, které vytvořili naši předkové, ne všechny samozřejmě, většinu pozřel páníček nebo řada páníčků, ale nám házeli ty drobky. Takže dokud lidé nepochopí, že to těch 30 let jakž tak šlo, protože z těch drobků jsme byli schopni žít slušně, ale to už dál nepůjde, protože páníček všechno sežral a žádné drobky už házet nebude. A pokud nepochopí, že je to o tom vytvořit takovou společnost, kdy ty duchovní hodnoty a materiální hodnoty budou v rovnováze, kdy zabezpečení, přiměřené zabezpečení materiálních potřeb bude samozřejmostí, ale ty materiální potřeby nebudou smyslem života. Smyslem života bude rozvoj člověka a spolupráce a rozvoj planety. A co my víme, co všechno ještě zjistíme, že je v našich silách udělat a posunout se, kam je možné se posunout. No tak se nemůže změnit nic, protože ani ti, kteří vidí, že situace je špatná a snaží se začít spolupracovat a snaží se s tím začít něco dělat, alespoň na svém místě, tak ale nejsou ochotni si připustit, že ten materialistický, hrubě materialistický směr, kterým jsme se vydali, byl špatným směrem. My přece nemůžeme šlapat na svou minulost, to nás nepustí dál. Je potřeba ji objektivně zhodnotit s těmi klady, no a potom se podívat na ty zápory, které nakonec vedly ke zhroucení socialismu. A ty bychom neměli opakovat. Ale dokud budeme takto slepí, buď záměrně, anebo z hlouposti, nebo z neochoty přiznat, že jsme udělali chybu, když jsme se nechali nalákat na to západní pozlátko, na ty korálky, které nám tady nasypali, tak jako kdysi indiánům, tak se obávám, že opravdu ke změně dojít nemůže. Další analýza je od Rostislava Iščenka a narazila jsem na ní dnes, vyšla ovšem včera na serveru Nová republika. Ukrajinská krize. Příprava na nevyhnutelné. Ruské ministerstvo obrany hlásí hluboký průlom ukrajinské obrany v LNR. To znamená, že kromě Bachmutu, kde Kyjev drží frontu za cenu neuvěřitelných obtíží a velkých obětí, vzniká další příhodný bod, který je potenciálně připraven pohltit zbývající ukrajinské rezervy se stejnou účinností jako Bachmut. Na tomto pozadí se Biden chystá k návštěvě svého polského spojence. Putin se setká s Lukašenkem a ukrajinský ministr zahraničí vyhrožuje Rusku dalšími opatřeními, která se USA údajně chystají přijmout 23. až 24. února. Proč právě ve zmíněných dnech stav ukrajinské fronty a domácího zázemí je takový, že mimořádná opatření na záchranu kyjevského režimu nelze odkládat, pokud ho ovšem někdo chce ještě zachránit. A právě o tom kolují důvodné pochybnosti. Ukrajinská opoziční emigrace, která sní o obnovení svého koryta v podobě v uvozovkách nezávislé Ukrajiny, na výplatní listině Ruska stále větří a je velmi citlivá na jakoukoliv změnu situace. V posledním měsíci se aktivita potenciálních uchazečů o palcát rozběhla naplno. Opozice ucítila kořist. Je známo, že v kruhu přátel je třeba jednat pohotově a obezřetně, neboť každý jedná sám za sebe a kdo přijde pozdě, jednoduše zaspal. Proto ukrajinská opozice opět spustila starou ohranou desku o potřebě znovu vytvořit k Rusku přátelskou Ukrajinu, v jejímž čele budou oni sami. To však neznamená, že jejich naděje jsou zcela neopodstatněné. Biden zjevně nebude probírat s Poláky díla blahoslaveného Augustína. Budou řešit, jak dále čelit Rusku vzhledem k tomu, že ukrajinské zdroje jsou vyčerpány. Vycházíme-li z polské doktríny o opakovaně vyslovených a v podobě map zveřejněných přání, lze usuzovat na to, že Varšava bude trvat na odloučení co největší části západoukrajinských území ve svůj prospěch a zároveň podporovat vytvoření jakéhosi nárazníkového státu ze střední, případně i z části jižní Ukrajiny, jenž by nadále odděloval Polsko od Ruska, které se rozšířilo na úkor východní Ukrajiny. Ambice Polska může posílit hrozba, že polské a pobaltské jednotky vstoupí do války jako spojenci dosud neporažené Ukrajiny. To by nejen zkomplikovalo situaci na frontě, což se v zásadě dá přežít a dokonce i s výhledem do budoucnosti je nepravděpodobné, že by Poláci byli schopni v dohledné době postavit proti ruským ozbrojeným silám něco, co by situaci vážně změnilo. Jediné, co mohou očekávat, pokud budou jednat bez vojenské spoluúčasti NATO pouze ve spojenectví s pobaltskými státy, je prodloužení války o další rok. Ale poté, co zaplatí tuto cenu, má Rusko za rok a půl nebo za dva roky dobrou šanci dosáhnout západní hranice SSSR po celé její délce, což by mimo jiné znamenalo ukončení izolace Kaliningradu. Největším nebezpečím by byl pro Polsko vstup do otevřeného vojenského konfliktu s Ruskem, což by znamenalo změnu geopolitické situace. Kdyby začalo Rusko válčit, i když ne přímo s NATO, ale s některou nebo několika zeměmi NATO, bude nutně bojovat na jejich území a v důsledku těchto bojů se může stát část teritoria NATO ruským územím a několik nebo tři státy NATO přestanou existovat. To je pro blok geopolitická porážka, kterou nemůže přijmout. Likvidace jedné ze zemí NATO vojenskými prostředky, přičemž by aliance zůstala zcela nečinná, by vyvolala otázky ohledně její efektivity a skutečné schopnosti a ochoty USA bránit své spojence. Proto by vstup Polska do konfliktu s Ruskem, do kterého by se téměř jistě muselo zapojit i Pobaltí, dramaticky zvýšil riziko vzniku plnohodnotné války v Evropě, do níž by se zapojily americké jednotky umístěné na kontinentu. Vzhledem k tomu, že americká armáda předem vyjádřila skepsi ohledně vyhlídek Ruska na vítězství v konvenční válce, riziko jaderného střetu mezi velmocemi okamžitě narůstá do extrémních rozměrů. A to je vlastně ten polský argument. Nechtějte celoevropskou válku, pojďme jednat o rozdělení Ukrajiny. V to doufají údajně protiruští ukrajinští opoziční politici. Ve skutečnosti už hrají proti zájmům Ruska, protože v uvozovkách nezávislou Ukrajinu jako nárazník mezi rozšířeným Ruskem a Polskem potřebuje Varšava. Ale pro Rusko bude představovat stálou skrytou hrozbu. Vzhledem k obecným prozápadním náladám politiků a obyvatelstva je návrat takové Ukrajiny do západního tábora otázkou času. Jinými slovy, za několik let by se na západní hranici Ruska opět objevila slabá, na západě plně závislá, ale vůči Rusku agresivní Ukrajina, snící o pomstě a vznášející územní nároky, které naši v uvozovkách přátelé a partneři snadno prosadí, aby vyprovokovali novou válku s Ruskem v době, kterou uzná Západ za vhodnou pro sebe. Takže dnes, kdy jde o určení budoucnosti ukrajinských území, už proti nám hraje Polsko i takzvaná proruská ukrajinská opozice. V závorce ukrajinská opozice už ze samé podstaty nemůže být proruská, protože je ukrajinská. Pouze ruská opozice podporuje Rusko na Ukrajině, zatímco ukrajinští politici se od sebe liší pouze formou své v uvozovkách prozápadnosti. Otázkou je, jakou pozici zaujme Bělorusko. Na jedné straně je Lukašenko nyní zcela závislý na Rusku, protože Západ mu nikdy neodpustí srpen 2020. Na druhé straně se mu nevyplatí vytvořit precedens úplné likvidace postsovětského státu se začleněním většiny nebo celého jeho území do Ruska. Bělorusko je také do jisté míry v uvozovkách druhým ruským státem a v poslední době rovněž provádělo v uvozovkách vícevektorovou politiku. Ku podivu není známo ani stanovisko USA. Je možné, že zatímco Putin přesvědčuje Lukašenka, aby souhlasil s úplnou likvidací Ukrajiny, Biden bude přesvědčovat Dudu, aby udělal totéž. Jde o to, že někdo tu v uvozovkách nezávislost musí zaplatit. Ukrajina už dávno nemůže existovat na vlastní náklady. V dnešní krizové době nejsou požadované částky malé. Od 50 miliard dolarů ročně a s největší pravděpodobností se budou ukrajinské úřady snažit získat víc. Varšava takové peníze nemá. To znamená, že za polský nárazník budou muset zaplatit Američané. USA jsou však ochotny smířit se s likvidací Ukrajiny, protože i pro ně je těžké nést břemeno nákladů na udržování tohoto rozvráceného státu. Tak já tedy nevím, ale prozatím se mi zdá, že náklady neseme především my, Slováci, a ještě nějaké další evropské státy. Konec konců to, co je vždy přiděleno z USA, tak se různými způsoby prošustruje. O tom si cvrdlikají vrabci na střeše, že všechny ty pomoci končí, nebo většina z nich v kapsách jistých lidí. Američané mají zájem na tom, aby Poláci nahradili Ukrajince na frontě jako protiruská potrava pro děla a na oplátku jsou připraveni schválit polské převzetí takové části Ukrajiny, jakou jsou schopni spolknout. Varšava však bude muset spolknuté asimilovat a bránit na vlastní náklady. Situace je nepřehledná, zájmy aktérů, včetně těch, kteří hrají v jednom týmu, jsou protichůdné. Je tedy zřejmé, že ovšem se bude rozhodovat na základě konkrétní situace na místě, což znamená, že vstup západních polských vojsk na Ukrajinu se pod jakoukoliv záminkou stal téměř nevyhnutelným. Varšavu může zastavit jen pochopení vlastní vojenské slabosti. Reforma a přezbrojení armády ještě zdaleka neskončily a podpora NATO v první fázi krize není zaručena. Z ruštiny přeložila PHDR Jana Gerčošová ze serveru ukrajina.ru. No a teď se přestěhujeme naproti proud. 21. únor. Na ruské západní hranici promluví Biden. Ten týžden mu odpoví Vladimír Putin v parlamentu. Dojde k faktickému vyhlášení války USA, takzvaného NATO, Rusku. Proto tam za svým pánem jede i Fiala. Něco se stane. Ljuba Stěpušová se zamýšlí nad pozoruhodnou shodou, totiž že Biden oznámil svůj projev v Polsku na stejný den, kdy má promluvit Putin v Moskvě, a vidí v tom možnou eskalaci konfliktu, ke které by mohlo dojít u příležitosti ročního výročí tiché války Západu proti Rusku. Ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Joe Biden se střetnou živě 21. února v den výročí zahájení speciální operace na Ukrajině. Kyjev tajemně sdělil, že výročí ruské v uvozovkách invaze bude připomenuto, že Vladimír Putin přednese v parlamentu zprávu 21. února u příležitosti zahájení operace na Ukrajině je už známo dlouho a náhle jsme se dozvěděli, že také Joe Biden navštíví Polsko od 20. do 22. února. Chce tam s nejvěrnějším poddaným, proto nejede do Berlína, oslavit výročí invaze Ruské federace na Ukrajinu. Podtitulek Bidenovo polské divadlo. Marat Baširov píše na kanálu PolitJoystick Telegram. Toto není náhodná série událostí, pro něž byla vybrána nenáhodná místa. Prostě 21. únor bude zásadním ukazatelem nedaleké budoucnosti. Co proběhne na ukrajinské frontě, co bude dělat kyjevská armáda společně s NATO, či samostatně bez NATO. Dávejte na sebe v tento den pozor, píše politolog. Jeho kolega Jurij Barančik na svém telegramovém kanálu zdůrazňuje, že zjevně nepříliš psychicky stabilní Biden tím zahajuje kampaň za své znovuzvolení, aby kachna, která kulhá, vytvářela dojem, že stojí rovně na obou nohách, musí být hlasitá. Teprve poté budou mít demokraté příležitost vnést do hry postavu X tím, že ji přímo jmenují viceprezidentem. Pokud tuto operaci nezvládnou, prezidentské volby s jistotou prohrají. Biden proto odložil oznámení své případné opětovné kandidatury do prezidentských voleb v roce 2024. Možná to neudělá vůbec, anebo to udělá právě v Polsku. Podtitulek Pro Putina se situace v zóně invaze vyjasnila. Pořád je možné se odrazit od nebezpečné linie přímé konfrontace Rusko-USA v závorce takzvaně NATO. Ale je jasné, že dementní stařík a jeho pronajatý kyjevský herec jsou jen loutky. Zahrají ve Varšavě to, co jim stínové elity přikázaly, zdůrazňuje Baširov. Současně si je jistý, že na rozdíl od nich Putin přinese neobvyklou zprávu. Po ní přijdou změny, na které Rusko celý minulý rok čekalo. To je to, o čem jsme už několikrát hovořili, že něco se chystá, něco se stane, něco bude oznámeno, uvidíme, co to bude. Naznačil Sergej Lavrov, četli jsme to před chvílí, že Rusko chystá změny v zahraniční politice, ale v té zprávě samozřejmě toho může být obsaženo daleko více. Tisková služba Kremlu uvedla, že prezident přednese svou zprávu, až bude situace v zóně speciální operace jasnější. Kreml zjevně má za to, že do 21. února bude situace přehlednější. Změny na frontě zatím zahrnují zvýšenou aktivitu leteckých sil a tlak v několika oblastech. Proto s největší pravděpodobností Putinův projev proběhne až po Bidenově projevu, aby ruský vůdce mohl přitvrdit. Současně nelze vyloučit, že jde jen o pokračování hry nervů. Přesto to bude zásadní bitva. Očekává se faktické vyhlášení války Rusku jménem kolektivního západu a reakce Moskvy na toto vyhlášení. To přečtu ještě jednou. Očekává se faktické vyhlášení války Rusku jménem kolektivního západu a reakce Moskvy na toto vyhlášení. A toto zřejmě tvrdí pan Baširov, který píše na kanálu PolitJoystick. Ona tato možnost vyplývá i z analýzy pana Iščenka, kterou jsme četli před chvílí, ale takto natvrdo řečeno to zatím nebylo, pokud vím, nikde jinde. Tak pokračujeme v článku. podtitulek Jasné příznaky a nejasné výhrůžky. Mezi poslední události eskalující situace patří doporučení Washingtonu americkým občanům, aby opustili území Ruska. Ale je toho víc. Prohlášení tiskové kanceláře ruské zahraniční rozvědky SVR, že americká armáda aktivně rekrutuje militanty z džihadistických skupin v Sýrii k provádění teroristických útoků na území Ruska a v zemích SNS. Podle SVR bylo v lednu vybráno 60 takových teroristů se zkušenostmi z bojových operací na Blízkém východě, které nyní cvičí na americké základně Al-Tanf. Také ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba v rozhovoru pro televizi tajemně naznačil některé velké akce, které se podle něj uskuteční 23. až 24. února, v den výročí zahájení invaze, a které si prý bude Rusko pamatovat. Symbolismus je na západě velmi ctěn. Připomeňme, že teroristé vyhodili do vzduchu Krymský most den po narozeninách Vladimíra Putina. Podtitulek Polsko čeká na vstup USA na Ukrajinu. A proč právě ve Varšavě? Polské řinčení zbraněmi již pár týdnů vyvolává zvýšení sázek na otevřenou válku proti Rusku. Varšava už dlouho usiluje o povolení ke vstupu na západní Ukrajinu, samozřejmě s mírovými cíly. Je docela možné, že Biden v Polsku dá k těmto akcím souhlas. A pokud ne, Poláci doufají, že vytěží alespoň politické dividendy už z toho, že Biden nejede do Berlína, ale do Varšavy. Válka na Ukrajině podstatně posílila roli Polska v očích Washingtonu. Svědčí o tom také účast Američanů v iniciativě Tří moří. V závorce stará americká koncepce, jak obklíčit Rusko od severu k jihu. Říká Anna Dinner, analytička Polského institutu mezinárodních vztahů v rozhovoru pro RMF FM. Ruská invaze ukázala, že těžiště střední Evropy se přesunulo z Německa do Polska. Bez naší země není možné chránit východní křídlo NATO, ale především adekvátně podporovat Ukrajinu. Právě tato je. Polsko je dnes americkým klíčovým spojencem v NATO. Téměř se nemluví o tom, že má na svém území minimálně 10 000 amerických vojáků a slouží jako hlavní logistické centrum pro nekonečný tok západních zbraní na Ukrajinu a výcvik vojáků kyjevského režimu. A ještě jedno je dobré před Bidenovým příjezdem na západní ruské hranice připomenout. Při poslední návštěvě Polska v projevu na Královském zámku ve Varšavě Biden řekl, že ruský prezident nemůže zůstat u moci a vyzval ke změně režimu v Moskvě. To je to, co si myslím já, že se teď někdy v těchto dnech pokusí podpindosníci o převrat v Ruské federaci. Biden má zůstat v Polsku do 22. února. Hitlerova operace Barbarossa započala přepadením Sovětského svazu také 22. ovšem června. Zmíněné stínové elity vodící si dementního Bidena opravdu číselný symbolismus milují. Tak uvidíme. Že by pouze chtěl oznámit svou další kandidaturu, je málo pravděpodobné. Ostatně, pokud by začal jadernou válku, už by nikam kandidovat nemohl. Tak, my děkujeme Protiproudu za překlad a paní Ljubě Stěpušové za analýzu. No a posuneme se na pokec, na němž jsme začínali. Včera vyšel článek s titulkem MK Bhadra Kumar – čekání na Bidenovu definici vítězství na Ukrajině. Během celodenní návštěvy politických komisařů EU složených z výkonné složky skupiny tzv. Kolegia v čele s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen v Kyjevě vládl nádech magického realismu. Na konci dne během společné tiskové konference s prezidentem Volodymyrem Zelenským vše, co superbyrokraté EU slíbili, bylo, že budoucnost Ukrajiny je v Evropské unii. Podle BBC však obvykle trvá roky, než země vstoupí do EU a Brusel odmítl stanovit konkrétní časový rámec. Nyní tedy vše závisí na tom, jaká bude Ukrajina po skončení války. V poslední době panuje v západních zemích chmurný pohled na válečné bouře, které se shromažďují na obzoru. Ukrajinský vojenský důstojník řekl BBC, že ruské síly obsadily třetinu vysoce strategického města Bachmut, uzlu takzvané Zelenského linie na Donbasu. Od té doby se objevují zprávy o dalších úspěších Ruska. Ukrajinská obraná linie praská, vzniká trhlina, která otevírá cestu k Dněpru. Zpráva agentury AP, Associated Press, citující ukrajinské představitele v Kyjevě, říká: ruské síly drží ukrajinské jednotky svázané útoky v oblasti východního Donbasu, protože Moskva shromažďuje další bojovou sílu pro očekávanou ofenzívu v nadcházejících týdnech. Agentura Reuters také uvádí, že ruské síly postupují v nelítostných bitvách na východě. Guvernér regionu řekl, že Moskva zavádí posily pro novou ofenzívu, která by mohla začít příští týden. Hal Brands z American Enterprises Institute, který psal pro Bloomberg, drasticky redukuje priority Bidenovy administrativy na nechuť dále rozněcovat Putinův hněv. Hal shrnuje: cílem Washingtonu je Ukrajina, kterou lze bránit vojenskými prostředky, politicky nezávislá a ekonomicky životaschopná. To nutně neznamená potřebu vrátit regiony, jako je Donbas a Krym. V amerických médiích se už nemluví o zničení ruské válečné mašinérie nebo povstání proti Kremlu a změně režimu. V lednu vyšly v USA dvě zprávy od hlavních think tanků. Rand Corporation, přidružený k Pentagonu, publikoval: vyhnout se dlouhé válce, a Washingtonské centrum pro strategická a mezinárodní studia CSIS nazvalo svou práci prázdné koše. Obě zprávy stělesňují nepříjemné probuzení. Zpráva Rand Corporation ostře varuje, že vzhledem k nepřímému zapojení zemí NATO do války rozsahem, který bere dech, bude udržení války mezi Ruskem a NATO pod jaderným prahem extrémně obtížné. Představuje další mrazivou myšlenku, že vleklá válka na Ukrajině, ke které se mnozí hlásí jako k prostředku k degradaci ruské armády a oslabení ruské ekonomiky, by měla také důsledky pro zahraniční politiku USA. Zpráva Rand výslovně uvádí, že dlouhotrvající válka na Ukrajině není v zájmu Spojených států a neumožňuje soustředit se na důležitější cíl, než je oslabení Ruska – zadržet Čínu. Autoři tvrdí, že Washington má dlouhodobý zájem na zajištění toho, aby se Moskva nestala zcela podřízenou Pekingu. Došli k závěru, že prvořadým zájmem USA je vyhnout se dlouhé válce, protože následky dlouhé války daleko převažují nad možnými přínosy. Zpráva poskytuje upřímné hodnocení situace. Není možné si představit, že by Kyjev mohl připravit Rusko o schopnost pokračovat ve válce. Nejmarkantnější závěr je ale možná dvojí. Za prvé, USA nezdílí snahu Ukrajiny získat zpět ztracená území a za druhé, Amerika má zájem na tom, aby Rusko zůstalo nezávislé na Číně s určitou strategickou autonomií vůči rivalitě mezi USA a Čínou. Zpráva SIS, kterou napsal renomovaný stratég Seth Jones, dříve působil v RAND, vysílá budíček, že americká průmyslová základna je zcela mimo konkurenční bezpečnostní prostředí, které nyní existuje. Zpráva obsahuje kapitolu Ukrajina a velké probuzení, která uvádí, že dodávky zbraní do Kyjeva zatížily americkou obranou průmyslovou základnu. Autor uvádí, že americká obranná průmyslová základna, včetně muniční průmyslové základny, není v současnosti vybavena k podpoře vleklé konvenční války. Ačkoliv, jak minulý týden napsal britský list Sunday Times, všechny války plodí zisky a ukrajinský konflikt není žádná výjimka. Obrovské dodávky západních zbraní na Ukrajinu posílily všechny výrobce zbraní, hlavně v doplňování vlastních arzenálů NATO a plnění velkých objednávek ze zemí, které nyní vydávají více na obranu. V USA patří Lockheed, Raytheon a Northrop k velkým výrobcům zbraní a proudových stíhaček s přeplněnými knihami objednávek. Zprávy RAND a CSIS se objevily v době, kdy válka dosáhla bodu zvratu. Během posledního měsíce tedy USA oznámily 3 největší balíčky pomoci Ukrajině na znamení pokračující podpory a v pátek Bidenova administrativa oznámila další nový bezpečnostní balíček pro Ukrajinu v hodnotě přibližně 2,2 miliardy dolarů, který poprvé zahrnuje rakety delšího doletu s doletem 90 mil. V tom spočívá paradox. 1. února 4 vysocí představitelé ministerstva obrany údajně na tajném briefingu sdělili zákonodárcům sněmovního výboru pro ozbrojené služby, že Pentagon nevěří, že Ukrajina je schopna vytlačit ruské jednotky z Krymského poloostrova. Po briefingu předseda sněmovny ozbrojených služeb Mike Rogers v rozhovoru prohlásil, že válka musí skončit letos v létě. Senátor Rogers řekl, existuje myšlenkový směr, Krym musí být jeho součástí, Rusko se nikdy nevzdá Krymu. Co je proveditelné? Myslím, že to ještě není dohodnuto, takže si myslím, že se bude muset vyvinout určitý tlak ze strany naší vlády a lídrů NATO na Zelenského ohledně toho, jak vypadá vítězství. A myslím si, že to nám pomůže víc než cokoliv jiného. Nejlepší by bylo posadit Putina a Zelenského k jednacímu stolu, aby válku letos v létě ukončil. Je to poprvé, co vysoký americký politik vyzval k vytvoření časového rámce pro válku. Není divu, protože 26. ledna předseda Senátního výboru pro zahraniční vztahy Bob Menz, který předsedal slyšení o Ukrajině, si posteskl, že Washington nemá jasnou definici toho, co je vítězství na Ukrajině, a požadoval odpověď od Viktorie Nulandové, která o něm měla. Nejprve neměla slov a pak řekla něco o přežití a prosperitě demokratického státu. Ale muselo ji to naštvat, protože na konci slyšení dobrovolně odpověděla. Pokud definujeme vítězství jako přežití Ukrajiny a prosperující země jako čistší demokratický stát, může být, musí, bude. Totéž udělal prezident Biden ve svém středečním projevu o stavu Unie, když se držel své únavné mantry, že USA budou podporovat Ukrajinu, jak dlouho to bude potřeba. A Zelenský se vydal na turné po hlavních evropských metropolích, aby diskutoval o tom, co by mohlo představovat mír. To vše je skutečně nahony vzdáleno rétorice von der Leyenové, která minulý týden vyrazila do Kyjeva. Návštěvou kolegia v Kyjevě dnes EU vysílá velmi jasný vzkaz Ukrajině i mimo ni o naší kolektivní síle a odhodlání tváří v tvář brutální ruské agresi. Budeme pokračovat v podpoře Ukrajiny tak dlouho, jak to bude potřeba, a budeme i nadále uvalovat vysokou cenu na Rusko, dokud neustane s agresí. Ukrajina se může spolehnout na to, že Evropa pomůže znovu vybudovat odolnější zemi, která postupuje na své cestě ke vstupu do EU. Vypadá to, že je něco, o čem von der Leyenová neví nebo o tom nechce mluvit. Tak já nevím, milí přátelé, mně se zdá, že USA z toho jakoby couvají, takže budou chtít asi vtáhnout do té války Polsko plus bohužel Československo a potažmo i západní Evropu, Německo, kde budou chtít vytvořit týl, tak uvidíme, co se bude dít. Ale spíš bych řekla, že USA se z toho budou chtít vyvléct a namočit do toho Evropu s plnou parádou, s tím, že zároveň se budou posílat velké peníze do USA za zbraně, které oni dodají někdy za několik let a tak dále a tak dále. Uvidíme, budeme samozřejmě doufat, že to tímto směrem nepůjde, nicméně i to v podstatě dnes už otevřené úsilí, nebo tedy kroky, které vidíme tady u nás v České republice a na Slovensku směrem k mobilizaci. Víte, že se mění různé zákony jak na běžícím pásu, aby ta mobilizace mohla proběhnout. Dokonce teď je v návrhu nějakého toho rychlého řízení schvalovacího. Mimo jiné, mimo řadu jiných změn, zkrátit období, které má povolaný voják k nástupu do služby ze 30 dnů na 3 dny. A těch změn už je skutečně celá řada, které proběhly nebo jsou v běhu. Takže toto všechno nasvědčuje tomu, že určité klany, nejspíš tedy především americké státní elity, ale podle mě globálnímu prediktorovi to za stolik nevadí, směřují k tomu zatáhnout nikoli celé NATO a už vůbec ne USA, ale zejména střední a východní Evropu do přímého střetu s Ruskou federací. Budeme doufat, že k tomu nedojde, nicméně nakonec ještě přečteme článek s titulkem Fanatické Polsko. Je také z Pokecu a také od paní Jeleny Paniny, jejímž článkem jsme dnes začínali. To byla ta úsměvná glosa o tom, že Ruskou federaci položí nedodávky záchodu a dalšího sanitárního zařízení ze strany kolektivního západu. Fanatické Polsko. Fanatické Polsko se stává vojenským lídrem v Evropě. Francouzsko-německá osa je unavená a na to se dívá na východ. Uvádí to britský list The Times. Pokračuje. A pak je tu bezprostřední návštěva prezidenta Bidena v Polsku u příležitosti prvního výročí už ne až tak tajné války NATO. Očekává se, že požehná aspiracím Varšavy na vybudování největší pozemní armády v Evropě a uvede, že má zásluhy na vzkříšení západní aliance. Ukrajině dochází dech. Postaví do řady další Polsko a to ani nebylo třeba přemlouvat. Má chuť bojovat. Ke čtvrtému rozdělení Polska nedojde, protože nebude co dělit. A tímto článek paní Jeleny Paniny končí. No a já jenom doplním, že s tou chutí Polska bojovat to bude asi velmi sporné. Ta situace se zřejmě částečně bude lišit od situace u nás, ale v Polsku probíhá mnoho protestů proti válce, respektive proti tomu, aby lidé byli posláni na frontu. Dokonce jsem viděla billboardy, které jsou v Polsku instalovány, které jsou proti válce a zejména proti zatažení Polska do války a zejména proti zatažení Poláků, obyčejných lidí do té války. No, milí přátelé, příští týden zdá se, bude velmi, ale velmi horký. Tak držme palce sobě a všem lidem, kteří usilují o mír, o spravedlivou společnost, o to, abychom vzájemně spolupracovali a nešli si po krku, nevykořisťovali jeden druhého, tak si držme palce, ať to dopadne dobře. Znovu připomenu, slovenské pochody za mír, to je nesmírně, ale nesmírně důležitá iniciativa, která vyšla od samotných lidí bez politiků. Tak Slováci, držte se, my jsme s vámi. No a milí přátelé, domnívám se, že by to chtělo také se přidat. Na tom Slovensku to nikdo neorganizuje. Lidé prostě si posílají na internetu data a místa setkání, kde se sejdou, společně se projdou, mají pár transparentů, mírových, vlajky slovenské, na konci si zaspívají slovenskou hymnu a to je vše. Takže to není nic neuskutečnitelného. Na těch pochodech se schází mnoho tisíc lidí, daleko víc než na různých demonstracích, které organizovaly politické strany. Je to spontánní a je to zároveň velmi jednoduché. Slováci tím nechtějí vyjádřit nic jiného, než chceme mír. Nechceme do války, nepůjdeme do války a to mimochodem vyjádřili už tím asi 40 tisíc lidí, mužů tedy, napsalo, že odmítají sloužit ve válce v případě mobilizace s výhradou svědomí. Na Slovensku ty zákony jsou jiné, my toto můžeme učinit poté, co bychom obdrželi povolávací rozkaz, tak zhruba do 14 dnů, kdežto tamto může každý Slovák udělat jednou ročně do konce ledna. Takže 40 tisíc lidí se našlo, kteří toto udělali a to je opět pro všechny ty struktury, nejen pro ty národní loutky nebo národní v uvozovkách, ale i pro ty struktury nad nimi jasný signál, že válčení na Slovensku neprojde. Pravdou je, že těm zrůdám je všechno jedno a stejně budou lidi verbovat a budou si dělat, co budou chtít, ale to nadnárodní řízení to přece jenom ví, že stav prostředí je důležitý a určitě to pečlivě monitoruje a všechny tyto signály ze Slovenska nebo na Slovensku, kterými Slováci dávají najevo, my chceme mír, říkáme ne, válce jsou, domnívám se, nesmírně důležité. Já vám všem teď už přeji krásný den a mějte se moc hezky a já se vám brzy zase ozvu.
Слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Ты тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Беды против войны, станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек.
Так, як Бог, тим всіх не вірить.